Já dneska mám pro vás hezký úlovek. Včera totiž ke mně přišel pár. Já jsem si naivně domníval, že patří k sobě, ale on už patří od sebe. A ten pár byl zajímavý tím, že se jednalo o styk s dítětem, ale pikantní na tom bylo, že to bylo ještě kombinované s náhradní rodinou péčí. A to totiž takto. Já si tady vezmu nějaké písátko. Písátko si nevezmu, nebo vezmu. Paní Řezňáková, jsem ztracen. Paní Řezňáková, jsem ztracen. Nemohu se vyjádřit.
A já vám chci moc pomoct.
No, graficky potřebuji se tady tak nějak zvětšnit na tohle plátno. Jo. Takhle funguje náš jedlánek. Stoupne si do prostřed zahrady a začne řvát. Tati, tati. Táta přijde a zázračně všechno vyřeší, no. No dobře, budu vám to říkat verbálně, do grafické formy si to převeďte sami. No prostě přišel pár, který se potkal někdy, když jemu bylo 22, jí 27. Ona je tak o 4, o 5 let starší než on. A samozřejmě, jak to tak chodívá, mladý plodnej, že jo, tak ona záhy zjistila, že je v jiném stavu. On, když se dítě narodilo a bylo mu 2 měsíce, tak zjistil věc, kterou předtím netušil, totiž, že se na rodinu ještě necítí. Jo? Víš, já ještě se na to jako tak nějak jako necítím. Odtušil se a zmizel se. Prostě přestal existovat. Tak po nějaké době, asi po půl roce, si ta dívka, nebo matka už v té době, to je konec dívčího věku, našla nového partnera a ten se ujal od otcovské role, takže to dítě vlastně do těch 5,5, děkuju vám z celého srdce.
To bude asi na tuto
důležitě. Jo. To znamená, že on, ten nový partner, se ujal té otcovské role a dneska vlastně tomu dítěti je 5,5. Tak já si to napíšeme, to je to, co jsem tady chtěl nakreslit. Je mu 22, jí bylo 27, ano. Seznámili se za účelem splození syna, takže 24 se rozchází, 29, kdy je klukovi 2 měsíce, to znamená, tady se nám rodí kluk, pak 6 let prakticky není nic, to znamená, tady máme 30 a 6 let tady máme 35. Teďka oba mají novou partnerku, já nevím, kolik jí je dneska, asi 32, abych nekecal. Tady mají další 9 měsíční holčičku, tady mají další 9 měsíční holčičku a teďka je tomu klukovi kolem těch 6 let. No a v této krásné době, když tady máme nového partnera, tady je ta nová partnerka, tady jsou vlastně 35 oba. Tak a v tomhletom je to čitelně, aspoň trošku z dálky. No. Tak v této chvíli se otec probudil, biologický otec, a řekl, že by bylo hrozně krásné, kdyby ten syn k němu měl nějaký vztah. A po dlouhé době se zase zjevil a chce se s tím dítětem stýkat, chce mu být otcem a prostě chce si jako užít všech svých rodičovských potřeb. To je to, co vlastně už jsem tady říkal, on když v těch 24 nebo kolik mu bylo, tak zjistí, že se na rodičovství necítí. On prostě není mentálně otcem a trvá mu těch 6 let nebo 5 let, mu trvalo do těch 30, než se, jako lidově řečeno, našel. Problém je v tom, že to dítě je psychologicky dokonale adoptováno novým partnerem. To znamená, kdybychom se ptali, co je zájem dítěte, tak je nedělat rošády, samozřejmě. Ale zájem dítěte je blábol, nikdo na to nehraje, zejména ne soudy. Jo? Oni jsou schopni se pohádat a dospět k jakýmukoliv závěru, z jakýkoliv premis. Jo? To znamená, že prostě zájem dítěte, na to se tady nehraje. Místo to, aby se teda nechalo to, co tady teďka je, tak teďka prostě samozřejmě matka dostala nakázáno, že musí to dítě dávat, ale ona by ho i dávala, ale on se o ní nehlásil. Jako, jo? Jako, to ona říkala furt, že ten soud byl zbytečný, že kdyby prostě přišel, tak by tam byl stejně styk. Ale on se o to ani nepokusil, on rovnou dal žalobu na soud. A teďka je otázka, jak to udělat. Máme tady dva problémy, před kterými stojíme. Problém A, dítě je adoptované, ne de jure, ale de facto, ve skutečnosti je adoptované. To znamená, my mu musíme oznámit. Já nejsem tvoje tetička, já jsem tvůj brácha, jo? To není tvůj domov, to je strejdovo domov, sousedovi, jo? A takhle prostě všechno je jinak, zapomeň na to, co jsi poznal, všechno se ti převrátí hlavou vzhůru. To znamená, my mu musíme rozvrtat celou identitu, což je asi dobře, protože jednou krásného dne by si přečet rodný list, že? Takže to je třeba vyřešit, já vůbec nespochybnuji, jenom říkám, jaký to je čoromoro. Takže musíme mu říct, že má jinou identitu, že má dva tatínky a tak dále. A věc číslo dvě, musíme začít nějak navazovat citový vztah k tomu biologickému otci, který je pro něj asi tak známý jako soused. To znamená, zná ho, je to strýda Ríša, jo? Nebo Karel, nebo Pepík, to je jedno. Jo? Prostě je to cizí člověk. A my teďka z těch, jako z tohohle, musíme to nějak dát dohromady. Tak první, co jsem teda začal řešit včera, bylo, jak klukovi kolem těch 6 let říci, toto není táta, to je úplně cizí člověk, jo, tady to je táta, i když to je strejda, jo, babička není babička, to je úplně cizí ženská, ale tam je ta cizí ženská, to je tvoje babička, jo, no prostě něco v tomhletom stylu, jo, jak to udělat. Tady to hatí trošičku problém toho, že tomu dítěti vysvětlujeme něco, co on si vůbec absolutně nedokáže představit. Dítě vnímá otcovství ryze psychologicky. To znamená, je to jenom a výlučně citový vztah k támhletý osobě. To znamená, dítě si postaví na zahrádce hrad s cimbuřím. Nech toho. Dneska se to proti mě všechno spiklo. Ale já se nedám. Tak. Tady máme hrad s cimbuřím, jo, kluk ho postaví a v tomhle okamžiku má potřebu ho někomu ukázat. Pokud to něco je mužského pohlaví, tak je to otec, pokud to něco je ženského pohlaví, je to máma, jo. A tahle ta potřeba mu definuje otázku, kdo je otec. To znamená, teďka se mu zjeví nějaká postavička a on říká, tati, koukej, jaký krásný hrad jsem postavil, jo? A táta musí kejvat hlavu a říct, je úplně dokonalej, ještě tady uděláme vrata, jo? A tady dáme vlajku a už to bude úplně dokonalej hrát, jo? A společnými silami to dotvořej. Tak, a tohle to je otec. Dítě nemá žádnou jinou představu o biologickém rodičovství. Dítě si nedokáže představit, co to je orgasmus. To, co tohleto dítě teďka fascinuje v 6 letech, jsou hovínka, čuránky a zadky. Jo? Je v anální fázi, nic jiného, než jako tyhle věci ho nezajímají. To znamená, když třeba srovnáte retoriku 6letého a 16letého dítěte, tak holka říká, já jsem se z toho udělala. Jo? To je narážka na co? Na orgazmus, jo? Jo? Udělat se z něčeho, to není anální rétorika. To je genitální rétorika, jo? To znamená, holky v nějakém věku začnou, nebo i kluci samozřejmě, začneme blbnout s touhle sexuální rétorikou. Ta přichází ale až tak, jo, za no, 4 roky je málo, jo? To si musíme tak těch 6, 8 let se najednou začne objevovat genitální rétorika. To dítě začne chápat sex, začne chápat všechny tyhle ty nesmysly, pak najednou začne být citlivý na příběhy o lásce, jo, o tom, jak se tohleto, do té doby jsou to jenom princezny a jako jo, rytíři a tak, prostě nic ho nezajímá. To znamená, jak 6letému klukovi vysvětlovat takovýhle věci, když on si to nedokáže představit, jo. Přes hovínka to jde jenom velice stuha, jo. Já řeknu příklad, jak jsem to teda aplikoval na tom svém Čímanovi. On je takový mudrlán, ten náš kluk, jo. A on prostě přišel s otázkou, jak pozná, jako, jak se pozná, že něco je samička a něco je samec. No tak jsem mu říkal to, co dělají biologové, jo. Prostě jsem řekl, prostě chytneš myšku, takhle ji chytneš, jak takhle běží, jak ji takhle drapneš a když ji takhle otočíš zadečkem k sobě, tak ona tam má 2 dírky. Ta horní je na čurání, jo, a to dole zadeček. Když ty dírky jsou vedle sebe, tak je to... No, milé dámy. No, dírky vedle sebe znamená samička nebo sameček? Samička. A když mají dírky daleko od sebe, tak je to kluk. Jo? Takhle to dělají biologové, normálně klasický, jo? Prostě vzdálenost mezi řití a jo, těma otvorama nad tím. No a z tohohle se vyvinula velice důmyslná debata o tom, kolik pak máme dírek do těla. Což je tak na úrovni těch 6 let, že jo, to pochopíte. No tak kolik máme dírek? Uši, nosy, že jo, pusy, zadečky. A najednou sexismus nespravedlivý, proč holky mají o dírku navíc dole? Co to je za nespravedlivý sexismus, jo? My chceme taky mít 3. Proč tohleto? A ona říká, jak to, že mají jako holky 3? A říkám, no Erlánku, přece tě maminka nevykakala. Jo? A tohle to je argumentace, to je sexuální výchova na úrovni 6 let. Tomuhle Erlánek dokonale rozumí, protože to jsou ty hovínka, čuránky a tak dále, co prostě ty prdy a tak. Jako. Tím on teďka žije, odpovídá to tomu 6letému klukovi. To znamená, sexuální výchova, to, co pořád vždycky si vyndáte, nebo najdete si to v těch jako návodech, jak se má dělat sexuální výchova, tak oni ty děti neuvěřitelně akcelerujou v tom sexuální výchově a tlačí je do pojmů, kterým ty děti nerozumí, protože jim zatím chybí prožitek. Tam teprve musí být ten zážitek, jakoby hormonální, ten přichází kolem toho 12. roku, potom nám ty děti s tímhletím blbnou a mají to hrozně rádi a užívají si to, jo. Ale do této doby jim to moc neříká a jsou prostě podle toho Freuda, že jo, před tou latencí jsou v anální fázi, to znamená i ta argumentace odpovídá té anální fázi. To znamená, my mu těžko vysvětlíme, co to je soulož. Co to je orgazmus, co to je zplození dítěte. Ano, můžeme mu kreslit, jo, takhle je vajíčko, tady je spermie, jo, a jako tohleto, ale každopádně to dítě k tomu nemá žádný citový vztah, je to úplně stejné, jako když mu vysvětlujete vačnatce. Jo, prostě klokan tam má, jo, batoh, tam to dítě, jo, to děťátko žije. To znamená, oni to chápou takový, jako my se máme s tátou rádi a tak se nám narodila miminko. To ty děti vcelku uspokojí, ale ta odpověď nemají žádnou větší potřebu. To znamená teďka, jak do tohohle modelu narvat ten fakt, ty máš tamhle někde druhýho biologického rodiče. Jo? To znamená, tam je třeba si uvědomit, že když dítě říká táto, jo, táto, tak vždycky ta je citová vazba. když jemu řekneme, máš kromě táty náhradního, o kterém on vůbec neví, co to znamená náhradní, ještě biologickýho tátu, tak on první, co ho napadne, že musí toho tátu zastřelit a tamtoho si vzít. Jo? Že prostě jednoho musí zrušit a druhého musí nahradit. Tohle toto dítě není schopný pochopit jinak než jako s formou osiření. To znamená, my mu musíme vysvětlit to, že má nějakého druhého tátu, aniž k tomu implikujeme, musíš tady toho, kterýho máš rád, nějak zavrhnout a zrušit, škrtnout a nemít. To znamená, my musíme říkat, zachovej si svůj vztah k tátovi, ale když jsem byla, ještě než jsi se narodil, tak táta byl pryč a ty jsi se narodil mně a strejdovi Karlovi. No, nebo strejdovi Pepikovi, nebo Ríšovi, to už je jedno. Jo? Prostě nějakýmu prostě strejdovi jsi se narodil. A z toho on pochopí, že prostě existuje ještě nějaký strejda. No, to znamená člověk, který je blízký, ale není to táta, jako biologicky, jako ne biologicky, jako citově, který tady se nějak aplikoval na to narození. Ten je problém, že ta dospělácká perspektiva je úplně jiná, než je ta dětská perspektiva. Jo? Pro něj prostě přichází člověk, který je cizí, se kterým byla máma, než jsem se narodil a díky tomu jsem tady na světě. To znamená, tady je prostě problém, že biologický rodiče tlačí na to, aby jim dítě říkalo táto a neuvědomujou si, že to dítě, když by tohleto mělo udělat, tak by cítí nějak implicitně, že musí toho náhradního tátu zlikvidovat. Jo, čo musí jako zavrhnout a teďka jo, tam dá tohleto. To nemá to dítě přidání biologického otce, když mu teda tvrdíme, že je to otec, vnímá v prvé řadě jako osiření a strach z toho, že přijde od toho tátu. To je něco, co ty biologický rodiče nechtí říct. Ani tady ten muž jako to nechtěl říct, tu větu, jakože tady to bude, jakože se musí zavrhnout toho biologického otce, ale teda toho náhradního otce, ale on si neuvědomuje, že jakmile to začne říkat, že to dítě to začne takhle prožívat. Tak, to je prostě problém mezi dospěláckou jakoby rétorikou, která je vázaná na sexuální prožitky a sexuální identitu versus to dětský, který je ryze psychologický, to je ryze citová vazba. Jo? Já jsem tomu, to, co jsem tady, jak jste viděl, jak jsem si to tady připravoval, to je právě z toho včerejška, to jsem kreslil na papír. Dětská identita se odvíjí nějakých takových já zkusím ještě rozchodit tady tu mašinu, jako se to volá tady to. Otce, rozkusíme to. Rozsvítilo se to? Víte, vydržte moment, ať to vidíte. Tohle se říká dálkové ovládání. Fernbedienung. Tak uvidíme, jestli to naskočí. Já jsem chtěl, aby ještě tady ta řada předu viděla. Tak, já si tady sednu ke svému stroji. Identita dítěte úplně, když je malé, jo, to znamená, když je to malý nic, tak je daná jenom touhama. Chci se k něčemu přiblížit, chci se od něčeho vzdálit. No, to znamená, tam není žádné já. Od těch roku, dvou, jakmile to dítě začíná mluvit, tak najednou si začíná uvědomovat svoje potřeby a v nějakém okamžiku k němu definuje nositele. To znamená já. já jsem držák na potřeby, já chci čůrat, moje, nedám, běž pryč, jo, nechci tě. Tak tady vzniká ten nositel těle těch potřeb, jo, co to je já? Já je nositel chtění, jo. To znamená, to dítě si časem začne uvědomovat já a čáru mezi mnou a mámou. A mnou, táto a tak dále. V tom okamžiku, jakmile táta po něm chce, aby si uklidil botičky třeba. Jo? Nebo, jo, to znamená, jakmile já chci něco jiného a máma chce něco jiného, na uklid si hračky, tak v tomhletom okamžiku vzniká pnutí mezi mou identitou a identitou druhého objektu. Jo, i tamhle to jsem rozchodil nakonec. Takže vzniká tady tohleto pnutí mezi tím já, máma, a vzniká tady první hranice mezi já a tou nejbližší rodinou. A tady je nějaká bariéra, která se projeví v těch konfliktech. Jo, tam to vzniká. Na to já potom se vzniká, tomuhle se říká širší já, které zase se narůstá ve větších a větších kruzích, kde tady přichází. Jo, to funguje?
Jo,
výborně. Všechno myslím, že teďka už jsme rozchodili postupně. K této rodině, to je to, když mu řeknete nakresli nám rodinu, jo, tohleto, to je tady ten menší kruh, jo, nakresli rodinu, tak to dítě tam většinou nakreslí tohleto, domeček plus auto, jo. Babičky, dědečci, tety a strýcové se kreslí, patří do takové té rozšířené a jsou to takové ty stabilní bytosti, které jsou tam po mnoho, mnoho let. I když se rodina přestěhuje, tak prostě babičci, babičky a dědečci zůstávají. Jo, my jsme se třeba přestěhovali, když Judice bylo asi 5 let, to znamená kamarádi z Líbeznic zmizeli. Přesně řečeno, nevím, jestli si bude schopná vybavit jakýkoliv jméno, ale dědeček a babička, tetové a strýcové, ty furt zůstávají. To znamená, jsou relativně stabilní objekty. No a pak jsou ty transitorní objekty, které mizí se školou, s kamarádama, se stěhováním a ostatní dospělí, který prostě potkává, třeba doktor a tak dále. Takže tohle to jsou ty další autority. A takhle vzniká, všimněte si, taková jakoby cibule, jo, která vlastně tvoří tu blízkou a vzdálenější a až nejvzdálenější identitu toho dítěte. Samozřejmě, když stárneme, tak tam strčíme národ, jo, lidství, jo, sjednocení s vesmírem a jiné nesmysly. No, všechno se tam ještě dostane do té cibule, ale to je otázka samozřejmě až adolescentního věku, kdy blbneme s ideologiema. Tak, to znamená, tohleto je identita toho dítěte. Když do této identity vstoupí biologický rodič, tak on si chce rovnou stoupnout tady do této sféry 2 a být hned v té sféře táta, máma, sourozenci, druhá máma, druhý táta, druhý sourozenci. Jo? Problém je, že tohle je naprosto nepřijatelný pro to dítě, protože do cibule se vstupuje z velké dálky, ne že se tam skočí jako do rybníka. To znamená, ten biologický otec přichází a je na úrovni ostatní dospělí a pak se pomalinku stává sousedem, nějakou autoritou, kamarádem a pak možná se bude dostávat na pozici strýce a ze strýce se může dostat až do takové té jakoby sféry rodiny. Problém je v tom, že jakmile chceme narvat biologického rodiče do této vnitřní šlupky toho jáství, tak nám tam zhádají tyhle ty, co už tam jsou. Jo? Takže tady vzniká strašný tlak na to udělat dvojcibulové dítě. Jo? Dvojcibulové dítě je to, co jsem tady horko těžko vyráběl, než jsem začal přednášet. Protože, jak říkám, včera přišli, tak jsem to musel udělat dneska. No, takže tady vlastně vzniká identita první rodiny a svět toho prvního, tý prvního světa. Pak tady je druhé cibule, A zase putovní tohleto. A tady je putovní já, které má být chvilkou identitou, já nevím, na Smíchově a po druhý identitou tamhle v Dejvicích. Jo? A právě tyhle ty dvě cibule a to putovní já nejde ani dospělým. Všimněte si, když... Víte, kde to vzniká u dospělých tady to? Dvě cibule a putovní já? Kde? No, přesně řečeno u bigamie, ano. Jo? U bigamie. To znamená, obě dvě ženy o sobě vědějí, jo? A ten chlap se musí stěhovat od Aničky k Viktorce. Jo? A jak lítá takhle od té Aničky k Viktorce, tak on začíná to přesnít o tom, že by bylo fajn mít jednu cibuli. To znamená jeden veliký barák, v tom baráku jo, mít Aničku i Viktorku, děti by si hrály společně a holky by si mohly půjčovat blůzičku a sukínku. Jo? No. Jo, to jsou představy chlapů, jo? To je, já tomu říkám haremová nebo gorilí představa o bigamii. Jo? Ale opravdu to do toho tlačí, protože to ženský nevydýchají, jo? Tak jako prostě prosadí putovního chlapa, který tady v této rodině má kopičku hadrů. Tady je tunel a tady je druhá kopička hadrů. Jo? Takže on se tady svlíkne, nahází ty hadry tady, přeleze tím tunelem nahej do druhého, tady si vezme nový hadry. Prosím vás, víte, proč si bere nový hadry? Protože aby váš je cítit, jo? Jo? A hrozně blbě to působí, když prostě má na sebe tak jako mikinutý od tý druhý, jo? Takže prostě tady jsou hadry, tady se leze nahatej a tady, jo? No. Když to vnucujeme, tu dvojcibulovost, dospělým chlapům, tak to jakž takž, když jste na ně, milé dámy, hodně zlé, tak to prosadíte. Ty chlapy jsou to schopní vydejchat, ale brblaj zlé. Jo? My ovšem tuhle tu dvojcibulovost, neboli to cestování tím tunelem, včetně toho slékání a převlíkání, vnucujeme pětiletým dětem. Nebo ještě menším, dvouletým, že jo, proč ne, dvouletý taky. Čím dřív si na to zvykne, tím lepší, že jo. No, výsledek je to, že tohleto ale děti opravdu nedávají a jedou podle pravidla, jak říkal Ježíš, nemůžete sloužit dvěma pánům, jednoho milujete, druhého nenávidíte. To se říkalo před 2000 lety a do dneška to platí. Páč to řídí genetika, že jo? Řídí to geny. To znamená, že jakmile děti zlačíte do tohohle podoby, tak nakonec vznikne to, že to dítě se rozhodne, že buď bude hrát za Slávii nebo za Spartu, ale nemůže fandit oběma. Výsledek je, vznikne tady ne putovní já, ale prostě vznikne tady neprůstřelná zeď a zavržení jednoho rodiče. To znamená, že pokud my chceme, aby to dítě přijalo ten svět, tak my ho nesmíme nutit do dvou cibulí, protože nám to nedávají ani dospělí chlapi, natož malé děti. My je musíme nutit do toho, aby to byla jedna cibule a teďka je otázka, co tady všechno skakuje za emoce. Tady máme náhradního otce, kterého to dítě považuje za svého otce. Náhradní otec je svojí rolí naprosto nejistý. Jo? Ten má strach, že to, do čeho investoval 6 let svého života, to, co tahá na očkování, do školky, s kým dělá tyhle ty krásné hrady a cimbuří. Takže tady to všechno mu odejde a řekne mu to, ty nejseš můj táta, já se s tebou už nekamarádím. To znamená, tady je nejslabší článek tohohle řetězu, není matka. Nejslabší článek tohohle řetězu je náhradní otec. Zcela na rovinu, kdyby šaškoval podle evropských představ o lidských právech, tak by mohl tady taky běhat a říkat, že má právo na styk s dítětem a tak dále. Jo? Ano, tady bych řekl i důvodně, protože opravdu to dítě má primární vztah k němu. Takže to je nejslabší článek řetězu a teďka jde otázka, jak to udělat, aby tady ten táta neměl strach o to, že mu bude sebráno dítě. Jak jsem slyšel z toho, co mi vyprávěli, o tohodle náhradního tátu se nikdo nezajímal. Ani soud, ani sociální pracovnice, prostě nikdo. To je člověk, který není na šachovnici pro úřady. Proč? Protože jedeme podle pravidla, čí je spermie, toho je dítě. Podle této pravidla jedou dospěláci, ne však děti. Děti jedou podle citových vazeb. To znamená, tady to je opravdu, že otec, jediný otec, který tady je, je ten náhradní. Protože toho dítě vnímá jako otce a tam je hlavní vazba. To znamená, s tím bychom měli pracovat jako v prvé řadě. Pak je tam ta máma, ta je semper certa, že jo, ta je vždycky jistá, takže ta, i když se mění tyhle tyto, tak prostě ta máma, jo, kdo dítě porodil, je naprosto jasný. A teďka se nám tady tlačí druhý otec, který je nejistý z jiného důvodu. To, co tady selhává, jak vidíte, jsou mužské role. Jo, protože všechny jsou jako vachrlatý. Táta je vachrlatej, protože je to trubec, že jo? Přichází po narození dítěte, to znamená, je to něco lehce nahraditelného a biologický rodič je nejistý, protože už byl odejít, přesně řečeno, odešel se. Jo? Sám sebe se vystrnadil z té rodiny. To znamená, oba dva jsou chlapi nejistý, bojují o svoji identitu, o své místo v těch systémech. To znamená, tam, kam bychom měli napřít veškerou energii sociální, psychologickou a legislativní, je nějak uklidnit tady ty dva chlapy, aby se nám sklidnil ten systém a aby ten biologický rodič mohl přijít takhle z vnížku k této jedné a jediné cibuli, projít vnější vrstvou a zakotvit se tady někde v poloze strejda. Jo? To znamená, tomu dítěti se řekne, ty jsi se narodil mně a tady strejdovi Karlovi. Jo? A on až pochopí, co to je biologický otec, tak on se zeptá tý mámy, to znamená to, že teda ta strejda Karel je můj náhradní otec, nebo teda biologický otec. A oni mu řeknou, jo, ale hlavní táta je tady, jo, Viktor. Tohle to je třeba tomu dítěti zachovat. To, po čem touží biologický rodič tady, je tato sesle. Jo? To je sesle otce. Problém je v tom, že on už ji nikdy nebude mít. Jo? Jediné doporučení tady je to, co oni nechtějí slyšet. Jděte a se svojí novou partnerkou si udělejte 3-4 jiné děti. S nima si utírejte hovínka, dávejte na nočník, očkujte, jezděte doktorům a choďte stavět hrady s cimbuří. Tady jste 6 let, jo, běžíte za rychlíkem, běžíte dobře, ale ten rychlík už nikdy nedoběhnete, protože jak známo, rychlíci jezdí rychlejc, než my lidi běžíme. Jo? To znamená pozor, tu šanci jste prokoučoval, a jo, protože to dítě prostě 6 let bylo jinde, vy máte teďka možnost být oblíbeným strýcem. Připomínal jsem jim Návštěvníky, viděli jste seriál Návštěvníci? Jsem rád, že jsem mezi svými. Ty mladí už to neznají. No, ale prostě jak byli návštěvníci, tak tam byl Adam Bernau, který měl velkého učitele, pamatujete, jo? Hrál ho ten Brodský, no, Brodský ho hrál. A tady ten velký učitel tohohle Adama Bernaua velmi ovlivnil svýma neuvěřitelně blbýma plkama, jestli si pamatujete z toho seriálu. No a tenhle ten velký učitel, všimněte si, byl někde tady mezi tím strýcem a sousedem. Jo? Přesto to identitu budoval toho Adama Bernaua. byl to velký učitel. To znamená, to, že někdo strýc, nebo dokonce jenom soused, to ještě neznamená, že to není velký učitel. Jo? To prostě stále trvá. To znamená, tady je důležitý, aby on vstupoval do téhle cibule jako host, ten biologický otec, a smířil se s tím, že on bude strýcem, o kterém to dítě za 6 let si uvědomí, že to je takzvaný biologický rodič. Jo? Na to má on těch 6 let, jo, zatím je uhovínek, takže tady ještě prostě tohle to není schopen střeba. V okamžiku, kdy my mu vnutíme, že to je táta 2, tak v tom okamžiku on to vnímá jako osiření, protože změna otce pro dítě vždycky znamenalo osiření. Jo? Takhle jsou ty děti nastavený, nechápou to jinak než citově. To znamená, oni to berou exkluzivně, buď budu mít rád tohle nebo tamtoho, ale prostě jednoho musím škrtnout. To vzniká zejména v tom okamžiku, jakmile se ty dvě autority začnou hádat. To znamená, tady, co je třeba navodit, je to, co já mám se sousedy. Teďka 13. sobotu je několik akcí. V Líbeznici, jak jsem říkal, jsme tam bydleli, je nějaké divadlo dlouhý, široký a bystrozraký a jsou tam nějaké dětské dny nebo co takového. A tady na, od filozofické fakulty dělají nějaký den římský Římu a přijede nějaký římský císař, bude bitva a tak dále. No buď jak buď, na sobotu mám program naplánovaný. Děti mám 3, ale páč jsem velký a chytrý kluk, tak zmanaguju 5 až 6 dětí. Takže já udělám to, co dělám pravidelně, vezmu své 3 děti, zavolám Sabince a zavolám ke Koubům, jestli mi nedají Martinka nebo Aničku. A pojedeme buď ve 3 nebo v 5, uvidíme, kolik se nás sejde. Budu to manažovat já, strejda, no, budu tady strejda, a bude to probíhat tak, jak probíhá normální předávání dítěte. Já tam přijdu a řeknu, dobrý den, pane Kouba, nebo když si dělám srdce jako legraci, tak říkám, jako, jo, dobrý den, sousede, jo, a tak, jako, no, prostě srandičky. Tak prostě, jo, s panem Koubou pohovoříme, ne, já si vezmu děti a poženu je lesem na vlak. Jo? Mezi tím na ně budu dělat bubu, aby se báli. A jo, vlastně tohleto. Když se vrátím, tak zase přijdu a s panem Koubou si sedneme, pokecáme. Jo? To znamená, jediný nejlepší způsob, jak udělat náhradního, teda biologického rodiče, inkulturovat do této identity, je udělat z něho takovýhle strejdu na výlety, který si bere toho kluka, bere si třeba ještě nějaký další kamarády a když přijede, tak si s tím náhradním rodičem sednou a ten náhradní rodič nebo ten biologický rodič řekne, hele, Jozívku, dones tady tátovi, dones pivo. Jo? No a teďka on vidí, jak se ten náhradní a biologický rodič hádají o to, jestli jsou lepší svijany anebo kozel. Jo? Jakmile vidí tohleto, jo, ty dva, ty děti, tak oni tu otázku, jestli Karel nebo Pepík, vůbec nebudou řešit. Jo? Oni zůstanou prostě u toho klasického, prostě tohle je, tady jsou jasné struktury, ale ty struktury jasný, kdo je jednička a kdo je dvojka, musí udržet ty dva tátové. Tam je to je nejslabší článek toho řetězu. To znamená, ten biologický rodič musí respektovat cibuli toho dítěte a říct, jo, 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 ty jsi se mně narodil tady s mámou, ale tady tátu máš úplně skvělýho. On perfektně umí, co já vím, jo, zapojovat elektrárnu nebo jističe, jo, nebo co takového. Jo? To znamená, tady on se musí respektovat to teritorium toho samce. To znamená, já když přijdu na návštěvu k cizímu samci, tak mu vždycky respektuju to jeho teritorium, ptám se ho a když on řekne něco, tak jo, dává přednost. Nestartuju mu po manželce. Jo? Stejně tak, když prostě přichází biologický rodič k tomu náhradnímu rodiči, tak on tam musí přicházet jako host do cizího světa a respektovat tu hegemonii, tu nadvládu místního samce a zároveň toho otce toho dítěte psychicky. Díky tomu on se bude tou cibulí probačkávat stále blíž a blíž, ale musí opravdu chlásit dopředu, jo, Karle, neboj se, od tvůj primát tě nikdo nechce připravit. Stále budeš tím otcem toho dítěte. To znamená teďka příklad. Padla otázka. Bylo tam řada zajímavých otázek. Tuhle sobotu, kdy my budeme tam na Římanech, tak tahle ta rodina dělají grilování na zahradě. Otázka zněla, můžu tam vzít toho kluka? Na co byste se teďka zeptali? Cože? Toho otce zná. Toho zná jako strejdu. No. Občas ho vydá jednou za 14 dní. Vás by nezajímala žádná jiná otázka? Ano, jestli ten kluk chce, ale tady bych řekl, že i jo, ale ještě jiná otázka nás zajímá. Jestli přijdou i rodiče, ano, to je jedna zajímavá otázka. Další otázka, co nás zajímá? Sourozenci. A ještě je, kdo nás zajímá?
Kdo tam bude?
Přesně tak, kdo tam bude? Kdo myslíte, že tam měl být? Kdo je největší problemmaker? No přece babičky. Prosím vás, babičky, ty jsou neřízené střely s plochou dráhou letu. No. To prostě nevíte, co vám to udělá. Já. Babička se extrémně angažovala u soudu. Já. Tam poskakovala jak pumlíč, se říká. Že? Poskakovala tam jak pumlíč. A ten kluk neví, že je tady tohodle strejdy dítě. Z tohohle důvodu já se bojím do tohohle prostředí, tuhle sobotu, toho kluka poslat. Jinak vzít dítě na grilování se strejdou Karlem není žádný problém. Kdyby mi řekl, budou tam 10 mých kamarádů, tak mě to nevadí. Nevadí mi ani sourozenci, vadí prarodiče. Zejména, když babička bude chodit a říkat tady tomu dítěti naprosto bez přípravy, tamhle táta ti dá bušta. Jaký táta? To je tvůj táta. Uvědom si to, je to tvůj táta. Jo? Pozor, babičky, to je hrozně nebezpečný matroš. Jo? Třaskavej. Jo? Jo? Opatrně s nima. To znamená, z tohohle důvodu jsme radši říkali, prosím vás, já bych rád, aby s ním máma probrala identitu, aby on teda se dozvěděl, čí je otec, s tátou, aby jel někam jinam a potom teda někdy ho vezmete klidně, jo, na to grilování. Ale náhradní, teda ten biologický otec musí dojít za svou matkou a říct si, prosím tě, nebudeš nutit to dítě, aby mi říkalo táto. Proč? Chceš jeho otec? Já nesmím být babičkou? Jako jo? Rozumíte tomu? To znamená, tady ničíte další identitu člověka. A to je identita babičky. Rozumíte tomu, jaký to je hokej, jo? Ty nejseš babička, ty nejseš dědeček, ty seš Karel. Ty nejseš Karel, jo? Ty nejseš Karel, Jano, nebo... No, prostě je to čoro moro na entom. To znamená, teďka by bylo dobrý, aby máma přišla za tím klukem a nějak mu řekla, hele, když jsi byl malej, tak jsi se narodil tady, tady ještě táta nebyl, tak jsi se narodil mě a strejdovi Viktorovi nebo Karlovi, jo? To je třeba udělat. Ona přišla se zajímavou věcí, že on teďka, já nevím, týden to je, přišel z teorií, nebo přišel ze školky s tím, že Bětka, mami, jako ona má dva táty, jo, oči navrh hlavy, jo,
co s tím teďka? Tak jsem říkal, no to je perfektní. On má sestru v triku. Tak uděláte to, že za ním přijdete a řeknete mu, hele, Jozífku, já jsem přemýšlela o té tvý spolužačce bědce a víš, co jsem zjistila? Že ty vlastně máš taky dva táty. Jo? A teďka ona mu začne říkat a on řekne, jak to, já mám taky dva táty. No vidíš, Bětka má dva táty a ty máš ale taky dva táty. Jo? Jo, taky dva táty. Jo? Ty nejsi žádnej Bčko, který má jenom jedno. Jo? Tak. Takže takhle to navlíknou na tu Bětku, jsem doporučil tý mámě. S tím, že tím, že má teda ty dva táty, a ona řekne samozřejmě, kdo to je, on mu řekne, no to je tady ten strejda Karel, co sem někdy chodí, jo, s tebou. Ten, s tím já jsem žila tenkrát, když jsem ještě nebyla s tátou. Když táta byl na houbách, tak jsem byla s Karlem. Jo? 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 A takhle jednoduše se to dá navlíknout na nějakou reálnou situaci. Jo? Aby on prostě si uvědomil, že prostě se narodil takhle. No. Takže tohle to bych byl rád, aby tohle prošlo jako napřed, dříve než ho pustím, jo, do spáru babičky. Jo? Protože babičky fakt jsou naprosto neřiditelný. Jo? To je jako těma těžká práce. A v tomhle, jakmile tohle to proběhne, to znamená, jakmile to dítě bude vědět, že teda není žádný Bčko, že i ono má dva táty, tak prostě bych nechal tomu nějaký čas, dejme tomu 14 dní, a děti se nám rozpadnou do dvou skupin. Ty, kteří řeknou, no bráno, tak já mám dva táty a já chci zmrzlinu, mami. A jo, a jako prostě jsou úplně jinde, nemají to takzvaně citově obsazený. No, to je to, co znáte, prostě když dítě má hračkový, to chcete vyškubnout z ruky, tak dítě vřeští. Pak jde a jo, něco uvidí, hračka mu vypadne z hlavy. Tohle to, i z ruky samozřejmě, tohle ten výpadek je známka toho, že ta věc přestala být takzvaně citově obsazená. Rozumíte tomu, jo? Už není citově obsazená, ale dokud je citově obsazená, musíme s tím opatrně. Jo, to vznikají ty separační reakce a tak dále. To znamená, my musíme sledovat, jestli se tady ta informace stane nebo nestane citově obsazenou. Jestli to dítě to začne vnímat jako ohrožení, anebo to vezme, jak jsem teďka říkal, jo, prostě Pětka má dva táty a já mám taky, heč, a ty ne, a já jo, jo. To by byla perfektní, to by bylo taky citově obsazený, ale pozitivně. Jo. A nebo to bude obsazený negativně, to znamená to, že nesmí mít tátu rád a táta se od nás odstěhuje a děda není děda a teta není teta, jo. To znamená, my nevíme, jakou z těch tří cesto vezme. Může to zůstat lhostejný to dítě, nejlepší varianta, nebo to vezme pozitivně, je to šalba, ale budiš, anebo to chytne negativní identitu a tam máme průšvih. To znamená, pokud by to jelo negativně, tak je prostě problém, že to musíme dát nějaký čas. A musíme všechny tři chlapy, tady všimněte si, my jsme ty nejslabší články řetězu, chlapy náhradní, biologické i nejmladší, všechny ty chlapy musíme nějakou dobu sklidňovat, aby si uvědomili, že ano, zjistil jsem, že mám o tátu navíc, ale nic to neznamená, nic to nemění, všechno zůstává tak, jak to je. Jo? Pokud se jim tohleto podaří těm dětem, jo, tak prostě oni se sklidňují a vezmou to jako prostě další fakt. Prosím vás, psychologii, poruchy přizpůsobení, chytil jsem novou informaci. Jak dlouho trvá, než se s tím vypořádám? Jako dospělý člověk? Jaká je konstanta poruch přizpůsobení? Budeme si pamatovat 3 až 6 měsíců. Jo? to je doba nutná na adaptaci na novou informaci. To znamená, když zjistíte, že máte rakovinu, tak se musíte předělat, jo, z úspěšné sociální pracovnice na, jo, chabruse, a změna této identity trvá 3 až 6 měsíců. Než si na to vezme, vzniknete, zvyknete a jste to. Já sám jsem to viděl na sebe, jo, někdy v prosinci jsem se dozvěděl, že mám rakovinu, a někdy tak nějak v únor, březen už mě nebavilo se o tom s lidma bavit. Jo? Prosinec, leden, únor, březen, 3-4 měsíce. Jo? To znamená, už mě nebavilo se o tom bavit. To je změna identity. Jo? Člověk už to všechno prošrotuje. Najednou ztratíte zájem bloumat po internetu a číst si o rakovině. Ne? Jako, proč to dělat, jo? To znamená, tahle ta změna identity, ty poruchy přizpůsobení trvají 3 měsíce. U dětí to trvá zpravidla kratší dobu, ale nemůžeme čekat, že když to tomu dítěti ta máma řekne tenhle týden, že do soboty to bude mít zpracovaný. Jo? To znamená, i u toho dítěte musíme počítat 1 až 2 měsíce, jo? Že s tím prostě to bude dítě chodit a bude z toho odvozovat nesmyslné otázky. To znamená, ta matka, po případě širší okolí, musí být připraveno na to, že mu to tomu dítěti budou vysvětlovat. Tady jde otázka, co mu udělá, jak říkám, článek nejslabší, nikdo s ním nepracuje. Co nám udělá náhradní otec, když za ním přijde ten kluk a zeptá se ho, tati, ty nejseš můj táta? Tak, a teďka, jo, tady nemáme poučený lidi. Proto já chtěl po těch lidech, aby přišla buď ta matka s tím náhradním otcem, se svým partnerem, po případě, aby přišla ta čtveřice dospělých lidí, jo, aby se nějak domluvili na to, jak budou říkat, jo, malýmu Jozívkovi, že táta není táta, strejda není strejda, babička je úplně cizí ženská, jo? Takže tohle to je prostě průšvih, který tady musíme nějakým způsobem sanovat. Ale všimněte si, mé snažení jako psychologa je ne do toho dítěte, tam není problém. Já potřebuju tuhle tu první slupku. Jo? To musím ošéfovat. Ta je nejproblematičtější a nejslabší články řetězu jsou ty, od kterých to ani sociální pracovnice, ani soudy primárně nečekají. To znamená babičky a náhradní otcové. Jo? To jsou nejslabší články toho řetězu. Ty musíme nejvíc ošéfovat. Matku bychom i zvládli, i toho možná biologického otce. Tenhle ten problém, který tady řešíme, je problém identit. Identita je nejslabší věc, kterou máme dneska v této moderní společnosti, protože dřív byl hlad a lidi byli rádi, že přežili. To znamená, identita byla jasně definovaná. Musím mít dostatek zrní na zimu. Nebudu-li mít zrní, bude hladomor. To znamená, řešilo se jídlo a většinu dne vyplnila právě starost o jídlo, abychom přežili. To znamená, identita byla jasná. Mým úkolem je najíst se. Tečka. Jakmile zmizela tato potřeba, tak se celý tady ten bláznivý svět nemůže najít. Protože ty naše identity, které jsou postavené na vodě, to znamená, biologický rodič má identitu postavenou na, prosím vás, spermii. Víte, kolik miliard spermií on vyonanoval do této doby? Jo? To znamená, mít postavenou identitu na spermii není zrovna nejbezpečnější základ. Jo? Stejně tak náhradní otec, na čem má založenou identitu? Já mám toho kluka rád. To je nějaká identita. Jo? Chápete? To znamená, kdyby dřív to bylo tak, že ten otec měl identitu postavenou na tom, když tady já nebudu, tak vy se, víte co, jo? Když bych tady nebyl já, tak umřete hlady, umřete zimou. Nebude dříví z lesa a každý vás odrbe. Na tomhle tom byla postavená, stála a padala identita toho chlapa. To znamená, v okamžiku, kdy tady vznikla nějaká hádka, tak prostě ten chlap tam seděl, stál s tím mečem v ruce. Nebo se sekerou, nebo prostě s tím povozem jezdil s volama, orál a tak dále. To znamená, prostě nebejt toho chlapa, tak ženy a děti umřely přes zimu mrazem. Prostě umrzly. Regulérně. Ještě za první republiky. Jo, svobodná matka. Přečtěte si třeba od Zápolský Katku. Jo, polská autorka. Jo, jak prostě holka přijde do jiného stavu, jak tam potom umírá v mraze. Prostě realistický román, který jsem já vůl čet ve 12 letech. Jo, doufám, že vám není 12 let, ale ve 12 letech fakt nedoporučuju jako zaučování 12-letého kluka do problematiky evolučních soustažností. To teda rozhodně nebyl dobrý vstup, ale budiš, jo. Ale rozumíme si, jo? To znamená, dřív ta identita našeho bytí v tomhle světě byla mnohem, mnohem pevnější a měla jasné praktické konsekvence. Proto ty chlapi si byli jistý, sebejistější mnohem a věděli, kde je jejich místo. Vám ženám to rození nikdo nesebere. To znamená, vy máte tu identitu jasnou, to dítě bez vás nemůže existovat, to znamená, vy víte, proč jste na tom světě. My už to nevíme. Nám zbyly opravdu jenom ty spermie, jo, a naše nafouklý ego, s kterým si nevíme rady. Jo. Proto ta mužská role v tomhle světě šíleně jde jako od 10 k 5, protože my opravdu, jako, chápejte, když tady nebudu, tak co? No tak tady budeš šaškovat nějaký jiný páprda. Jo? Jo, páprdu je dost, všichni by rádi žvanili. Jo? To znamená, tohle místo nezůstane prázdný. Jo? I stejně tak v novinách, ať jste sebevětší hvězdička, Bartošová udělala blik a za 10 let, když se zeptáte dětí, kdo to byla Bartošová, ani ťuk. Jo? To znamená, že naše identita je dneska opravdu hodně na vodě. Zejména, já říkám, zejména ta mužská. Jo. No. Takže co ještě k tomuhle případu? Jo, ještě jednu věc tam vznikla. Ten táta, ten biologický otec by hrozně rád měl s tím klukem navázanou citovou vazbu. Já jsem tomu pánovi jsem říkal, prosím vás, ale tenhle cíl už jste dosáhl. Jo? Kluk, když jdete s ním na výlet do Prahy v sobotu, tak on jde s váma rád. On, když jste doma, to říkala ta matka, už se ptá po vás, kdy přijde strejda. Jo, Karel. Ten kluk už to říká. Prosím vás, vy jste dosáhl všeho, čeho se u toho kluka dá dosáhnout. Má vás rád jako strýce. Jo, jako strýdu, který občas přijde, vezme ho na výlet. Jinou identitu tam nebudete mít, ledaže byste začal s otcem válčit, vzniklo by putovní já a vzniknul by tady cibulovitej svět toho dítěte. To je ovšem za cenu zmrzačení toho dítěte, že jo? To znamená, tady je třeba si uvědomit, že ten cíl přijdu, vstoupím sem a dostanu se na pozici strýce, jde velice snadno a to, ten biologický rodič tohohle cíle dosáhne po měsíci, po dvou. Jo? Důležitější mnohem tady je udělat tady nějaký kamarádčovství mezi biologickou mámou a tátou a tak, aby prostě třeba jeli na vodu. A v jedný kánoji bude náhradní otec, ten kluk, v druhý kánoji bude strejda, čili biologický otec se svojí partnerkou, jo? A teďka v tomhletom okamžiku ten biologický otec by měl říkat, tak co, jak ti to jde s tátou? Jo? Tak, aby říkal tomu, ne tomu klukovi, ale hlavně tomu náhradnímu otci, jo? Musí říkat, ne, já tvojí hegemonii, tvé rodiny naprosto respektuju. Ty seš táta a já se ptám kluka, jak vám to jde? Jo? To je těžký úkol, jo? Ale když to takhle budou a pak se budou bavit o tom, jestli jsou lepší svijany nebo kozel, ten kluk to bude, on je, bude dostávat stále blíže sem do téhle tý šlupky. Problém je, že to je, všimněte si, to je všestranné znásilňování těch, buď dětí, nebo dospělejch, nebo to prostě poměrně hodně složitý, jo. A tady vidíte ten hlavní problém. Biologické rodičovství a potažmo i náhradní rodičovství běží automaticky. Jak říkal Matějček, my vychováváme ani nevíme čím. Prostě my žijeme a to naše žití vychovává ty děti. A jakmile my začneme chodit po měsíci, nebo po stropě, nebo po rukou, tak to po nás vyžaduje, aby jsme se začali chovat neuvěřitelně nepřirozeně. Babička nesmí říkat, já jsem babička, táta biologický nesmí se tlačit do toho, aby mu to dítě říkalo táto, jo, a tak dále. To znamená, to jsou nepřirozený jevy, kdy jsme nuceni chodit po rukou. Je to nepřirozený bláznivý svět. Z toho nám potažmo vyplývá, že naprostá většina našich klientů tohoto nebude schopna. Dotaz na rádio Jerevan, kolik z vás umí chodit po rukou? No, milé dámy, kdo dělá atletiku? Tady není jediný člověk, který chodí po rukou? Já všimněte si, já mám taky ruku dole, jo? Jo? Asi takhle to je s těma našima experimentama s rodinou. Ano, my můžeme udělat neuvěřitelné artistické kousky, jako my lidstvo, ale když se tady zeptám, kdo umí udělat salto, tak na to budeme jako s těma ruchozením po rukou. Jo? To znamená, chceme po těch našich klientech trošku nepřirozené kousky, jo, to znamená mít tak kultivovanou babičku, aby zůstala tetou nebo tou babičkou v tom obecném slova smyslu, mít otce, který si nechá říkat strejdo a nebude se z toho hroutit. Jo. Všimněte si, že vždycky jednodušší je vzít dítě, strčit mu do ruky kufřik a říkat, běž tamhle přes parkoviště tomu druhýmu. Tohle to je znásilňování přírody, jo? Ale jako, víte, jako já nechci vždycky začít tím říct, jako nejde to, nejde to. Já vždycky chci říct, jde to, ale musíte chodit po rukou. Jde to. No, já jako nemám, nechci vždycky, já, všimněte si, já nejsem velký přítel střídavý výchovy, jo? Jsem spíš proti. Jo? Ale když za mnou přijdou a řeknou, zeptej se, jde to? Řeknu, ano, tak to jde. Jo, jde to. Ale teda vyžaduje to od těch lidí nadprůměrnou úroveň kázně, ovládání a tak dále. Prosím vás, je mnohem jednodušší založit křesťanské manželství. Nerozlučitelné, bez rozvodu, chovat se k sobě hezky, být stav se slušný, nedělat kraviny, nerozvádět se a pak to všechno jde, jo. Prostě kdyby tady ten kluk nebyl pabl, jo, a nešel se hledat, jo, ve svých 23 se slovy, já se na to necítím zralej na rodinu, jo, tak mohl dneska být otcem tohohle kluka. Ale prostě je jednodušší sekat latinu v rodině, jo, v té první rodině, než potom se učit chodit po rukou. Ale dneska lidstvo řeklo, ne, 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 rozvod vyřeší všechny problémy, no a pak najednou zjišťují, že se po nich chce, aby chodili po rukou, že jo. Už jenom to, že chci teďka po náhradní rodině a té, jakoby té biologické, chci, aby se k sobě chovali hezky, jezdili spolu na vodu, jo,
Už tohle to je chození po porukou, aby si spolu pili pivo a hádali se o to, jestli lepší kozel nebo svíjany. To je prostě, to je to, co po těch rodičích musíme chtít, pokud chceme udržet tady tu cibuli, kterou tady máte na tom obrázku, jo. A tohle to je vlastně problém toho moderního světa, jo. My jsme se rozhodli, že rozvrtáme všechny tradiční struktury, jo, s velkým nadšením, s velkým hurá, a teďka zjišťujeme, že jsme líní se učit chodit po rukou. A že chodit po rukou je větší práce, než prostě zůstat v té rodině, sekat latinu a zůstat si věrný. Tak. To jsem se zase zakecal. Teď už mi vás nevezmou. Hele, je 10.18. My jsme říkali, že přestávka bude 10.30. O kolik říkala paní Řezňáková? 11? Půl 11 říkala. Tak já bych udělal přestávku teď. Teďka tam nikdo nebude z těch jiných kurzů. Takže to, a jak zmizí fronty na dámských záchodkách, pokračujeme, jo?